Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og i den her udgave af programmet, der har jeg besøg af en tidligere vejrvært. Hun er også tidligere vinder af Vild med Dans, faktisk. Hun hedder Sara Maria Frank Mærkedal. Og jeg har netop talt med hende. Nu har jeg ført hende ud af studiet, og nu har jeg sat mig tilbage for at klæde dig ordentligt på til den her snak, der var lidt over en times tid. Og Sara Maria havde jeg ikke mødt før, men det var et dejligt bekendtskab at sidde og tale med hende om noget, som jo er meget privat, nemlig hvordan er det, man tænker? I det her program, der taler om rigtig mange forskellige mennesker, det kan være altså sådan oplevelser, ting, der er sket i verden. Det kan også være folk, der har forsket. Det kan være en musiker, der er ude med en ny sang. Eller en skuespiller, der er ude med en ny film. Det kan være rigtig mange forskellige mennesker. Men det her med at tale om, hvordan er det egentlig, vi tænker? Hvad er det for en indre stemme, vi hører inde i vores hoved? Det er i min optik noget af det mest private overhovedet. Og det, at hun har været villig til at stille op og tale om det her, og dykke ned i, hvad det er for nogle tanker, hun har kæmpet med, synes jeg var virkelig, jeg tager hatten af for det. Det er sådan, så Sara Maria, hun har haft rigtig mange former for angst. Jeg kunne læse mig frem til i den her bog, at hun har haft angst for sygdom, angst for død, ulykker, og for ikke at være god nok. Og det er altså angsten for sygdom, som fyldte mest for hende, men også præstationsangst. Vi fik også en snak om både det med flyangsten, men også præstationsangsten, fordi det var nok noget af det, der undrede mig mest. Det var, hvordan man kunne have et... hun har i hvert fald haft et job, hvor hun har været meget i medierne, og hun har jo været med i Vild med Dans. Og hvordan hænger det sammen med, at man har haft angsten for at fejle og angsten for at præstere? Det synes jeg virker lidt selvmodsigende, men hun havde en meget god forklaring på det, og du kan høre det hele. Ja, jeg ved ikke, hvor meget mere der egentlig er at sige andet, end jeg håber, du godt kan lide den her type af samtaler. Hvis du godt kan lide det, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor gæsterne de åbner op, fordi der måske er tid til det på en anden måde, så tjek, hvem der ellers har været gæster i Aftenklubben. Der er nye gæster hver aften kl. 21 på Nova, men man kan også finde det her som podcast, derfor du har fundet det her. Og mere tror jeg egentlig ikke, der er at sige andet, end jeg synes, du skal læne dig tilbage og nyde min snak her med Sara Maria Frank Mærkedal.
Aftenklubben på Nova.
Din vært er Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der skal det handle om mental trivsel. For undersøgelse efter undersøgelse har vist, at det går den forkerte vej med trivselen og den mentale sundhed blandt unge i Danmark. Det har man blandt andet kunnet læse i den seneste udgave af Den Nationale Sundhedsprofil, som udkommer hvert fjerde år. Og det er altså den største undersøgelse af danskernes helbred og sundhed. Her fremgik det, at andelen af danskere, der havde en lav score på den mentale helbredsskala, var steget i alle aldersgrupper, og det var altså blandt både mænd og kvinder. En af de udfordringer, vi har, når det handler om mental trivsel, det er angst. Angst, det er en af de mest udbredte psykiske sygdomme herhjemme, hvor ca. 50.000 mennesker lider af det. Men hvordan påvirker det egentlig ens liv at leve med angst, og hvad kan man gøre for at komme det til livs? Det er blandt andet, hvad det skal handle om her til aften, hvor jeg her i studiet har fået besøg af iværksætter og tv- og podcast-vært Sara Maria Frank Mærkedal. Og Sara Maria, velkommen til at gå aften.
Tak for det.
Og grunden til, at du er med her i studiet, det er, fordi du sammen med Pia Callesen, der er metakognitiv terapeut, har lavet en bog, der hedder... Den hedder noget, så det er en meget kort titel. Den hedder Let livet i metakognitiv bootcamp for at overkomme angst.
Ja. Jeg kan godt lide det ord, lidt livet. Jeg synes, det passer både meget godt til sådan, som jeg selv har fået det, men også den der illusion om, at livet godt må være lidt lettere. Og når du taler om det der med mental trivsel, så handler det jo også om, at vi måske lever livet lidt tungt oppe, her øverst oppe. Ja. Og det gad jeg godt var lidt mere. Det var lidt lettere. Lidt mindre komplekst.
Og jeg tror ikke, du er den eneste, der har det sådan. Jeg vil sige, især heroppe mod jul, der tror jeg, vi er rigtig mange, der tænker, det kunne være let eller dejligt at have det lidt lettere op i hovedet.
Ja, det er rigtigt.
Og en af grundene til, at du har skrevet den sammen med Pia Callesen her, og hun er specialist i psykoterapi og metakognitiv terapi, og grunden til, at du har skrevet den sammen med hende, det er fordi, at du selv i mange år har haft angst. Så det er også sådan dit take på det. Inden vi dykker ned i hele det her med, hvordan du har oplevet det, og hvordan du har fået behandling for det, vil jeg bare gerne høre, hvordan går du rundt og har det i dag, nu her? Bogen, den har været ude et stykke tid, og det er ved at være jul og det hele. Hvordan har du det?
Det er rigtigt. Jamen, altså helt privat og personligt, der har jeg det dejligt. Det er klart, at jeg skal sige, at fordi man har været i behandling, og man på en eller anden måde bliver fri og lettere i livet, så betyder det jo ikke, at man ikke har tanker. Det kan vi snakke om senere. Men det betyder jo også, at jeg stadig har nogle tanker, der engang imellem kan trigge mig og gøre, at livet ikke nødvendigvis altid er så let. Men det er i så en begrænset mængde, at det føles helt klart lettere at være i livet for mig nu. Og det er skønt. Og ellers så har jeg det dejligt. Jeg har jo mine børn og min familie og mine venner og arbejde, og jeg er heldig.
Men har du været nervøs for det her med at skulle udgive en bog, som jo beskriver tanker og tankemønstre, som kan virke ret private?
Ja, jeg har været hamrende nervøs. Og jeg har også været bekymret for, om det kunne få noget med sig, eller nogle forkerte overskrifter, som ikke for mig nødvendigvis ville være dårlige, eller sådan, at jeg ville føle, at det ramte mig, men mere i forhold til selve emnet, fordi jeg synes, det er så vigtigt og så alvorligt, og jeg har været lidt nervøs for, om det ville blive taget op på en forkert måde, så det mistede sin seriøsitet. Og det har jeg været rigtig glad for at se, at det trods alt ikke har gjort.
Og jeg er glad for, at du er med i studiet her, Sara Maria Frank Mærkedal. Og jeg har en lille præsentation af dig, hvis man tænker, hvem er det nu, du er? Stemmen, den lyder bekendt, eller navnet ringer en klokke, så har jeg lige en præsentation her. Hvis der er noget, der ikke er korrekt, eller noget, hvor du tænker, der kunne godt være lidt mere glitter eller glamour,
så bryder jeg ind.
Det gør du bare. Sara Maria Frank Mærkedal, du er iværksætter, tv- og podcast-vært. Du er tidligere værvært på TV2. Du er også foredragsholder og forfatter og meget andet. I 2014, der vandt du Vild med Dans. Og så har du lidt af angst i mere end 20 år, og du har to døtre. Og så fortalte du lige, inden vi tændte mikrofonen her, at du faktisk også udvikler på en mistrivsels-app.
Ja, eller i hvert fald en app om mental og fysisk sundhed. Og fysisk, så er det i forhold til, hvordan vi har det indeni. Ikke sådan, om vi har en sixpack og kommer i træningscenteret. Og så selvfølgelig enormt stor fokus på det mentale. Fordi det altid har haft min interesse, og har egentlig altid drømt om at formidle den del af samfundet, som gjorde, at vi forhåbentlig kunne få en bedre trivsel.
Og det er jo det, der skal
handle om. Og den hedder Melio, hvis man bare lige skulle vide det.
Og den er ude?
Den er ikke ude nu, men den kommer i starten af det nye år.
Okay. Jeg kan huske, første gang, jeg tror, jeg stødte på dig, det må være, da du var værvært på TV2, og jeg så, at du var værvært, så tænkte jeg, det, og så fandt jeg ud af, og så var du med i Vild med Dans og så videre, men det var nok første gang, jeg stødte på dig. Og når jeg lige gennemgår sådan de ting, du har lavet, så tænker jeg, at du har lavet rigtig mange forskellige ting. Hvordan vil du beskrive dig selv? Altså, er du tv, hvad er du podcast, hvad er du iværksætter, er du forfatter?
Det er svært.
Hvem er Sara Maria Frank Mærkedal?
Jeg tror, jeg er sådan en sprællemand. Jeg kan godt lide at udforske livet og er nysgerrig på, hvad det har at byde på. Og på det, jeg tror, det er derfor, det har ført mig så mange der skønne, dejlige veje. Da jeg var helt ung, der startede jeg med mit eget lille firma. Jeg havde agentur i 10 år og lavede mange ting. Jeg havde butik inde i Ilons Bolighus med Petit Bateau og var nysgerrig, for ved siden af, der lavede jeg tonsvis af andre ting. Så jeg har aldrig rigtig stået stille, så jeg tror, at det vil også være svært for mig selv at skulle beskrive, hvad jeg hvad jeg er.
Men en blæksprutte, der gør lidt af hvert.
Jeg elsker at omfavne de muligheder, livet byder på. Og selvfølgelig noget, der skal have min interesse, men jeg har altid faldet tilbage og ind i at lave noget i den linje, som jeg nu heldigvis har udgivet en bog omkring, fordi det her med mental trivsel har optaget mig meget, så jeg har... En ting er, at jeg har en uddannelse inden for marketing og kommunikation, men jeg har også været nysgerrig og fået en masse små uddannelser inden for lige præcis det område.
Men jeg synes jo, det er vildt, når du fortæller de her ting, du har lavet, og man lige læser op på, altså, hvad du har været med i, så tænker jeg, at det bevidner ikke om en, der føler sig så bange eller usikker eller noget som helst, men som det også fremgår i bogen her, Let livet i metakognitiv bootcamp for at overkomme angst, der fremgår det, at du lider af flere former for angst. Angst for sygdom, død, ulykke og for ikke at være god nok. Og det synes jeg jo kan virke lidt som en kontrast. Og jeg vil godt tænke mig at starte et sted, fordi i bogen der beskriver du, at du var i begyndelsen af 20'erne. Her havde du en periode, hvor du ikke turde lægge dig til at sove.
Ja.
Vil du ikke starte der? Hvordan oplevede du det?
Jamen, det var en meget voldsom periode for mig. Jeg kan huske, at jeg også var faktisk helt privat lidt flov over, at jeg havde det sådan. Fordi det er rigtigt, hvad du siger, at det kan godt være, at man ikke tænker lige, at jeg var sådan en type, der havde det sådan. Fordi jeg har enormt meget nysgerrighed og mod på livet. Og jeg har jo heller ikke det, som der også er nogen, der lider af, altså social angst, eller har svært ved at komme ud. Jeg bliver faktisk fodret. Altså, jeg får dæmpet min angst ved at lave ting og gøre ting og udfordre mig selv, fordi at så er der fokus på noget andet, og så har jeg ikke så meget tid til min tankevirksomhed. Mm. Og lige der, når vi lige sådan spoler tilbage til starten af 20'erne, der kan jeg huske, at jeg havde gået og været, haft nogle sådan små panikangstanfald. Jeg har også haft angst for angsten. Altså, det er næsten det, der har fyldt allermest. Været bange for, at jeg skulle blive angst. Det vil sige, at jeg, inden der overhovedet har optrådt noget, der minder om noget, jeg kunne få angst af, så går jeg rundt og er bange for at blive angst. Og det kunne jeg sådan fornemme, at jeg havde haft en del af, op til at den her voldsomme episode startede. Og så var det sådan noget helt frygteligt, og alligevel måske, jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det, men noget sådan alment, der egentlig triggede det til, at det eksploderede på det tidspunkt. Fordi jeg så, jeg kan huske det så tydeligt, jeg cyklede på Amagerbrogade og kiggede ind af Fonas vinduer, og som jo fandtes dengang, ikke? Og der var altid nogle store vinduer, og der var rigtig mange fjernsyn. Og så så jeg bare World Trade Center, der faldt sammen i alle fjernsyn, hele vejen i det der lange stykke. Og jeg kunne selvfølgelig godt fornemme, at det ikke var en film, men det var faktisk noget, der reelt skete lige nu og her. Og jeg tror, det simpelthen satte sådan en følelse i mig af, at jeg ikke kunne stole. Altså, hvem kunne vi så stole på, hvis vi havde gået rundt i verden og følt, at der var en lille smule larm inde i vores hoveder, men vi havde i det mindste fået noget tillid til dem, der var omkring os. Hvis vi så lige pludselig ikke kunne sætte et markat på, hvem vi ikke kunne stole på, og hvem vi kunne stole på. Det gjorde mig helt vildt utryg at være i tilværelsen. Og et eller andet sted, så fremprovokerede det åbenbart min dødsangst helt enormt. Så jeg var decideret bange for at lægge mig til at sove hver eneste aften, fordi jeg ikke troede, jeg ville vågne igen.
Så det vil sige, efter du havde kørt forbi Fonas vinduer og set World Trade Center styrt i grus, så fik du dødsangst. Og hvad så, aften, selv samme aften, eller hvad?
Ja, jeg kan huske, jeg havde sådan noget, hvor jeg græd og var utryg og utilpas om aften og snakkede rigtig meget med min daværende kæreste om det, og sov næsten ikke den nat. Så der kan man sige, der var det nok allerede lidt startet, fordi jeg var også i sorg. Det var vi jo mange af os, der var på vegne af folk, der havde både mistet livet, men også mistet nogen. Og hele det scenarie, der gjorde, at vores system pludselig blev ændret i forhold til sikkerhed. Blandt andet, når man rejser selvfølgelig, men også mange andre steder. Det prægede jo enormt mange ting i vores tilværelse, tiden lige efter det med World Trade Center. Og du må ikke hænge mig op på, om det var lige dagen efter, men jeg kan bare huske, at jeg havde rigtig mange dage, hvor jeg ikke sov. Og så kan jeg tydeligt huske, at jeg fik sådan en... Jeg sad i min sofa sammen med min kæreste, og vi skulle i seng, og så sagde jeg, at du bliver nødt til at hjælpe mig til at falde til ro herinde først, for jeg kan ikke. Jeg kan simpelthen fysisk ikke rejse mig og gå ind i seng for at lægge mig til at sove. Jeg var sikker på, at når jeg ramte dørtrinet, så ville der indtræffe en eller anden form for sådan en nedtælling til, hvor lang tid jeg havde tilbage af mit liv.
Vil du prøve at tage mig med ind i tankeprocesserne her, fordi det er omkring 500.000 herhjemme, som lider af en eller anden form for angst. Der er selvfølgelig mange typer af angst, men det er noget, som rigtig mange døjer med. Og de her tanker, når du snakker om dødsangst, det er ikke noget, jeg kan ikke genkende det til. Og der er nok også en del, der lytter med her, som ikke kan sætte sig ind i det og ikke har oplevet det, du beskriver her. Så vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan det føles inde i hovedet på dig, når du blev ramt af den her dødsangst, og du havde svært ved at sove? Altså, hvad var det for nogle tanker, du kæmpede med?
Altså, det har udviklet sig lidt undervejs, fordi at dengang jeg var 20, der var jeg ikke så god til, og det vil piger så, og det vil man også kunne se i bogen, det er ikke nødvendigvis den gode strategi, jeg så udviklede, men det troede jeg jo, det var. Så dengang var jeg ikke i stand til at udvikle den strategi, jeg troede var god for mig, så der var jeg bare overmandet af tanker og følelser, altså katastrofetanker om, at der også ville ske mig noget, der ville ske folk omkring mig noget, der ville ske folk, jeg ikke kendte, til noget, men det ville foregå, så jeg også ville blive informeret om det, og det i sig selv var nok til at få sorgfulde følelser, katastrofefølelser inde i mig, for også at tage omsorg eller vise omsorg omkring folk, jeg heller ikke kendte. Så det var ligesom, hvis nu, det er ikke fordi, jeg siger, det ville have været nemmere, hvis det kun var folk, jeg kendte, men det var bare sådan, det var jo alle, jeg kunne ikke overskue, der skete nogen noget. Og jeg blev ved med at få den ene katastrofetanke efter den anden. Hvad nu, hvis der er nogen, der bomber ned i opgangen? Hvad nu, hvis der er nogen, der bomber ned i supermarkedet? Hvad nu, hvis der er nogen, der bomber alle mulige steder? Så jeg fik svært ved at lægge de tanker væk, men også svært ved faktisk at orientere mig sådan lidt i tilværelsen, fordi jeg var bange hele tiden for, at der skete et eller andet. Så i starten af forløbet i forhold til det her med i 20'erne, der var det mere sådan, at der var katastrofetanker på katastrofetanker, der blev ved med at dukke op. Det, der skete undervejs og efterfølgende, det var, at jeg begyndte at finde strategier for at få de tanker til at forsvinde. Og det vil sige, at jeg hele tiden snakkede med min irrationelle tanker, så jeg brugte mine rationelle tanker til at få mine irrationelle tanker til at forsvinde. Og det har jeg jo efterfølgende fundet ud af, hvor ekstremt mange timer jeg har brugt på at prøve at fortælle mig selv, at alt var okay. Så kunne jeg få en tanke, hvis det var for eksempel en katastrofetanke om, der skulle ske noget. Jeg har også flyangst, så det kunne være, hvad nu, hvis der sker noget med lige præcis det her fly? Og så er der en anden tanke, der sådan, jamen det gør der ikke, fordi statistikkerne siger jo, jamen det kan man jo ikke vide. Og jeg synes også, der var lidt underligt, da vi gik ind, så jeg egentlig piloten i ansigtet, kunne jeg se, hvordan han havde han fløjet før, var det en ny pilot? Og så kommer man i luften, og så kigger jeg på stewardessen, og så synes jeg lige pludselig, hun har et eller andet udtryk, og så tænker jeg, nej, hun har nok det udtryk, fordi der er et eller andet i vejen. Og så kommer der en rationel tanke, og siger, men der er jo ikke noget i vejen. Hvorfor skulle der være noget i vejen?
Det tror jeg, vi alle sammen har prøvet på et eller andet.
Ja, ikke på et eller andet, ja. Så det er bare for sådan, altså, men det kan jo være mange ting. Det kunne være, jeg kan også sidde i biografen, jeg har nævnt det før, hvis der er nogen, der har hørt det, men jeg har været til en julepremiere med mine børn for nogle år siden, hvor jeg sidder i biografen. Vi er jo inviteret, det er en julepremiere, det er så hyggeligt, der er æbleskiver og syltetøj, og der er gløk, og der er slikposer til børn og julekalender, alle mulige dejlige ting. Og stemningen er så god, og jeg når at sætte mig ind for at skal se filmen, og da den starter, begynder alle mine trigger-tanker, altså de katastrofetanker, der måtte være. Og det er udløst af, at jeg lige sådan får en eller anden, kender man vel alle sammen, en eller anden sådan lille følelse i armen af et eller andet, der niver kortvarigt, og så er det væk. Og det er jo sikkert en nerve, eller en muskel, eller et eller andet. Men i mit system, der begynder jeg straks at tænke, okay, hvad var det? Var det fordi, det var er jeg ved at få en blodprop nu i armen? Hvorfor gjorde det så ondt? Ej, det er også underligt, jeg har det. Så kommer der en anden tanke. Nej, det er ikke underligt. Det var sikkert bare en muskel, eller en nerve. Og så begynder den anden tanke, og så at sige igen, eller de irrationelle tanker, at sige, det ved du jo faktisk ikke. Tænk nu, hvis du er ved at få en blodprop her midt inde i biografen, hvor du sidder med børn, og I skulle sidde og hygge jer. Og så kommer der en ny tanke, der siger, hvad er sandsynligheden for det? Du er sund og rask, og det ved du udmærket godt. Lad nu være med at have de tanker. Så fortsætter den irrationelle tanke med at banke på, ikke? Og sige, ja, så kan du forestille dig, at der kommer ambulancefolk, og så skal de her ind, og de skal forstyrre alle. Så alle kommer for at hygge dig, så ødelægger du det hele ved at skulle have ambulancefolk og få det dårligt, og se mig og alt muligt. Og så begynder den irrationelle tanke ligesom at blive ved med at tage over, og så kæmper jeg hele filmen igennem med at snakke mig selv til ro. Og jeg kan huske, det er jo ikke fordi, det den detalje er jo fuldstændig ligegyldig, men jeg kan bare huske, der var p-tærter, ikke? Og jeg tog min egen store p-tærter og spiste, fordi jeg skulle prøve sådan at få mit blodsukker op og fortælle mig selv, alt er okay, og det er bare mit blodsukker, der lige bliver lidt lavt. Og så måtte jeg også tage min datters p-tærter, for ligesom at jeg blev ved med at finde løsninger til, hvordan jeg kunne få det bedre og få tankerne til at forsvinde og fortælle dem, se nu har jeg taget det her, og nu har jeg fået det en lille smule bedre, så det er bare dårlige tanker, der får mig til at få det dårligt. Og så ender jeg med at se hele filmen i panik, og komme ud derfra og stadig være en lille smule utilpas, indtil det efterhånden i løbet af nogle timer fortager sig, fordi jeg får kæmpet med de her tanker og får fokus på noget andet. Men den kamp i sig selv tager jo mange timer af både mit fokus, men også min energi. Så jeg har også haft mange perioder, hvor jeg sådan mentalt har tænkt, det er utroligt, så træt jeg er op i hovedet. Jeg ved godt, at jeg løber stærkt og laver alle mulige ting, men jeg kan jo mærke, at jeg har masser af energi. Sådan, hvis der kunne være sådan to steder i hjernen, så kunne man ligesom mærke, at den del af hjernen er brugt op. Ikke? Og ja. Så er der stadig masser af det andet, men man kunne godt mærke, at den del var ligesom lidt tung.
Og man kan sige, heldigvis så har du så været i dialog med Pia Callesen, som har hjulpet dig igennem en masse sessioner. Ikke? Og vi skal nok tale mere om, hvad du har gjort for at håndtere de her tanker, fordi det er jo interessant, når du siger det. Der, langt hen ad vejen tror jeg, at der er noget meget almindeligt i det. Altså, det lyder som om mange af de der tanker, der hedder, man går ind i et fly, og man bliver straks af sæderne gode nok, af vingerne skruet ordentligt nok på. Alle de der tanker, tror jeg, de fleste af os kan ikke genkende til. Men der er der nok, det er nok der, hvor de fleste af os, vi er gode til, at den rationelle stemme, den positive stemme, den der dæmper tankerne, det er den, der ligesom styrer det.
Ja, jeg tror, at der er enormt stor forskel også på, om man frygter noget, eller om man har angst. Og man kan også godt have kortvarigt, kan jeg sige noget forkert, men altså nu kalder jeg det så lige sund angst, men altså, man kan godt have kortvarigt angst, som er en helt anden naturlig ting at tænke det, fordi du skal op i et fly, og det er et sted, hvor du sætter kontrollen over til nogle andre, og du er pakket ind i noget, og løfter dig fra jorden. Så det i sig selv er naturligt at have en eller anden form for sådan, okay, det kan godt være lidt ubehageligt det her. Men så evner folk, der ikke har langvarig angst, jo at lade den tanke være. Og det kan vi også komme ind på senere, det der med tanker, men for mig kan jeg ikke slippe det. Hele flyveturen sidder jeg og snakker med mig selv. Jeg kan have sådan nogle ritualer, hvor jeg har siddet og sagt, jeg ønsker, at vi kommer, og så skal det være i rigtig rækkefølge, så skal det være sikkert, fordi det er det vigtigste. Mm. Trygt og behageligt, for behageligt er jo en dejlig ting, men jeg vil hellere have det sikkert, end det behageligt.
Giver mening.
Fordi jeg vil ikke styre behageligt i døden. Hvad hedder det? Så jeg har ligesom haft nogle ritualer, så jeg skulle sige, og så skulle jeg også nå at sige, fra Københavns Lufthavn Kastrup til, nu siger jeg et eller andet, Palma Mallorca, med ankomst. Og så skulle jeg ligesom huske, hvornår det cirka var, vi skulle med ankomsttid, cirka efter planen klokken. For jeg kunne ikke bare sige efter planen, fordi hvis nu planen var ændret sig i forhold til nogle andre, der havde styringen, så kunne det være en anden plan. Så hele det der sådan følelsen af, at mine tanker havde magt, det er jo det, der gør, at angsten lever, og det ikke bare er en sådan utryghed eller en frygt for noget kortvarigt, og så forsvinder det igen.
Men hvis vi så trækker den tilbage til her, hvor du er i starten af 20'erne, hvor du første gang får den her altså dødsangst, efter at have set de her fjernsynsskærme foran foner, der viser tårnene World Trade Center, der styrter i grus, så det er ligesom det, der starter de her tanker. Så kan jo, altså, jeg tror, der er mange, der sikkert, hvis man kan huske det, så havde de nok også en følelse af, hvad skal der ske? Mm. Og en angst for fremtiden der. Og jeg tænker bare, det er måske meget normalt, men hvad tænkte du selv om ikke at kunne sove på grund af dødsangst? Altså, var der nogle alarmklokker, der ringede der sagde, det her, det er ikke normalt, eller det er ikke sundt?
Ja, jeg tror altid, jeg har været opmærksom på og vidst godt, at jeg havde en eller anden form for sensitivitet, sådan mentalt. Og jeg tror også godt, jeg godt vidste, at det var angst. Jeg var ikke i tvivl om, at det her, det var ikke, som det skulle være. Men jeg tror også, jeg har haft en eller anden tro eller tilgang til det, jeg tænkte, det fikser jeg selv. Det der, det skal jeg nok komme ud af. Det er der ikke nogen, der skal belemme os med. Det kan godt være, at min kæreste ligger under for det her, men resten af min omgangskreds behøves ikke at skulle lide under, at jeg nu har det sådan her. Mm. Så derfor har jeg på en eller anden måde, og måske er der rigtig mange, der kan genkende det, hvis de har angst selv, eller tilfældigvis kender nogen tæt på, der har det, hvor det tager enormt lang tid at skulle dele det, fordi man føler sig jo også forkert. Og man, ja, for mit vedkommende kunne jeg også engang imellem føle mig lidt tosset. Altså også selvom jeg godt vidste, at det var jeg ikke, fordi jeg fungerer super godt ellers i livet, men sådan inde i mit hoved kunne jeg godt have sådan, nej, hvis jeg først fortæller det, så tror folk jo, at jeg er fuldstændig vanvittig. Nej, nu kom jeg væk fra det spørgsmål, tror jeg.
Et spørgsmål var egentlig bare, hvornår det gik sådan op for dig, eller
ja,
da du havde rigtig de her tanker, om du havde tanken, at det var unormalt, ja. om det var noget, der du skulle have hjælp med, fordi jeg tænker, det en ting er, at vi alle sammen kan være bekymrede, men når du fortæller, at du havde så meget angst for døden, at du havde svært ved at sove, så tænker jeg bare, om der var nogle alarmklokker for dig selv, der ringede.
Ja, men det er der ingen tvivl om, det gjorde der. Det gjorde der både før den der periode, og det jeg har der også gjort masser af gange efter, og jeg har også altid godt vidst eller følt, at jeg var sensitiv. Jeg har bare haft svært ved at finde balancen i det, fordi jeg samtidig, som du også nævnte tidligere, har haft en helt anden del af tilværelsen, som absolut ikke har været sensitiv, men har været en total drivkraft med masser af mod og lyst. Jeg havde svært ved at balancere det og finde ud af, hvordan kan det være, at jeg kan have det sådan her? Og derfor har jeg måske også haft svært ved at anerkende, at jeg havde det, fordi jeg samtidig tænkte, at mit liv er jo fyldt med så meget andet også.
Og Sara Maria Frank Mærkedal, du har altså skrevet den her bog, der hedder Let livet i metakognitiv bootcamp for at overkomme angst. Og den har du skrevet sammen med Pia Callesen, som er specialist i psykoterapi og metakognitiv terapi. Og jeg undrede mig lidt, da jeg læste bogen, da det handlede om de former for angsttanker, du har haft. Fordi du har haft præstationsangst.
Mm.
Fordi, som vi også talte om, så er det jo, du har haft et liv, der har været meget udad til som værvær, du var med i Vild med Dans, du har lavet mange ting, som jeg tænker kræver, at man skal måske præstere for flere end så mange andre.
Mm.
Hvordan har det påvirket dit liv? Altså har det påvirket dit liv meget, sådan karrieremæssigt i hvert fald, at du har haft præstationsangst?
Nej, jeg tror faktisk, at hvis jeg skulle tage en af de angstformer, jeg har haft, der på en eller anden måde har været en eller anden form for drivkraft for mig, så skulle det være den. Altså Fordi der er noget i, og det må du også kende lidt selv, at når den røde knap lyser, så er man så meget i nuet, for det kræver det for at kunne levere det, man skal levere. Og det har været en gave for mig, fordi i nuet findes der ikke rigtig angst. Altså, der er man nødt til at være lige der, hvor man er. Fordi angsten findes jo i tankerne, når man har tid til at mærke dem. Og når man står foran et stort publikum eller noget andet, så er man jo der. Så er ens fokus på at være der for at underholde eller formidle eller udføre det, man skal. Og derfor har angsten ikke rigtig levet. Jeg tror, det, der har været i forhold til præstationsangst, det har mere været min perfektionisme i, at jeg gerne ville levere noget. Så den har jeg kunne mærke bagefter eller før. Altså, jeg har sådan op til ting været bange for, bare jeg nu kan leve op til det her, bare jeg nu er god nok, og bagefter tænkt rigtig meget over sådan en katastrofetanke omkring, hvad nu hvis, at jeg ikke var god nok, hvad nu hvis, at jeg ikke leverede det, jeg skulle. Men i øjeblikket, så har jeg fået så meget god energi i det, jeg lavede, at det har drevet mig til at flytte de andre ting. Så det der rush, eller det har det ikke engang været, fordi det har været min dedikation. Ikke? Jeg elsker at lave det, jeg laver, og det... Det gør jeg også, hvis det ikke er noget med tv eller i den her branche, mediebranche. Det kan også være alt muligt andet. Når jeg laver noget, så er det fordi, jeg dedikerer mig til det, og det får min angst til at forsvinde eller fordufte. Og det har jo været formentlig drivkraften til at læne mig ind i de ting. Og det ved jeg godt, der er rigtig mange, der har angst, som ikke har den del, fordi de også har noget, social angst, eller de har svært ved at... De har deres angst i præstationen hæmmer dem, hvor det har jeg ikke haft. Jeg har heldigvis haft det som en sindssyg drivkraft.
Men det er jo interessant, fordi nu nævnte du, eller vi har snakket om det her med, at du var med i Vild med Dans tilbage i 2014, og nu skal vi tilbage til, var det september i år, hvor Barbara Moleko var med, som jo også på tv, på tv sagde, at hun havde døjet og kæmpet med angst. Mm. Der virker det som om, at der havde det været en kamp at stille sig op.
Jeg vil sige, lige det der med Vild med Dans, det var også en meget, meget stor kamp for mig. Barbara er en af vores hovedpersoner i vores nye mentale sundhedsunivers. Netop af selv samme årsag, fordi jeg kender hende rigtig godt og ved, hvad for nogle tanker og følelser hun har haft omkring det, og vi har delt det rigtig meget sammen, fordi jeg også kan genkende så meget af det, hun har i mig og omvendt. Så der har vi brugt hinanden nogle gange til nogle samtaler. Men jeg kan godt genkende den der følelse. Altså, jeg vil sige, at de første mange fredage, jeg skulle ind på det gulv, der var jeg på nippet til at besvime. Og jeg kan huske vores allerførste dans. Der lavede jeg en aftale med Silas om, at han skulle nive mig i siden, hvor hans hånd er, for hele tiden at sørge for, at mit fokus lå et andet sted, eller jeg ligesom blev drevet væk, så hvis mine tanker var... cirkuleret rundt omkring noget angst eller bange for noget, eller hvad nu, hvis jeg ikke kan leve op til Silas' forventninger om at kunne levere en fejlfri dans, eller hvis seerne ikke levede op til deres underholdningsforventninger, eller altså hele tiden, og mine egne forventninger om ikke mindst, fordi dem er der tonsvis af, så havde jeg sådan en aftale med ham om at gøre det, så det kunne fjerne mit fokus, og vi lavede nogle gange nogle aftaler om ting, der kunne få mine tanker hen på noget andet. Så allerførste dans, der nævnte han mig simpelthen så mange gange i siden, for hele tiden at sørge for, at jeg havde fokus et andet sted hen. Og jeg havde også mange fredage, hvor jeg lå på gulvet og trak vejret dybt, inden jeg skulle ind, fordi jeg tænkte, det kan jeg ikke. Så det trigger selvfølgelig noget i en, og det er jo den der præstation, det ikke når næverne de ligesom er på højtryk, så sker der et eller andet med angsten.
Men på det tidspunkt havde du så tanken om, at det var noget, du skulle have hjælp til? Altså, eller tænkte du, du kunne komme igennem det?
Nej, jeg tror hele tiden, jeg har tænkt i mit liv, at jeg skulle have hjælp til det. Og jeg har også søgt alt muligt og fået en masse hjælp gennem tiden, og også gået til body SDS og kropsterapi på forskellige måder. Jeg har taget uddannelser i intuitivt lederskab for at få lov til at være mere autentisk og intuitiv i forhold til at kunne slippe nogle af de tanker, som var forstyrrende. Og jeg har læst et utal af bøger, taget kurser hos Anthony Robbins, og alle, der blev uddannet herhjemme, har jeg været nysgerrig på. Så jeg tror, jeg har hele min tilværelse været opmærksom på, at det var noget, jeg skulle have hjælp til. Og jeg har måske dækket det lidt ind under, at jeg også har været nysgerrig på mental trivsel hele mit liv, så jeg har suget til mig alle mulige ting. Men jeg har været vanvittigt god til at suge ting til mig, uden i realiteten at praktisere så meget selv. Så hvis jeg gik hos en psykolog, så kunne jeg være der et par gange eller tre og tænke, nå, men så fik jeg min, hvad hedder det, ikke nysgerrighed, men så fik jeg noget viden og noget sparring, og jeg kan da godt se nogle ting, men nej, jeg skal videre. Altså sådan, det var ikke noget, der hjalp mig. Jeg kunne bare mærke det der med at grave. Til sidst havde jeg det sådan, jeg har gravet så meget i den rygsæk. Jeg kender mig selv så godt. Jeg kender mine styrker og mine svagheder. Jeg ved, hvornår jeg har haft forskellige traumer i mit liv. Jeg ved også nogenlunde, hvad jeg tror, at de har gjort ved mig. Og jeg har talt om dem så mange gange. Og alligevel, så er jeg aldrig nået til det punkt. Og det er ikke, fordi det har været dårlige terapeuter. Det er bare, fordi at jeg har brugt tiden på noget andet. Jeg har kæmpet med traume og gravet, så jeg er ikke nået til håndteringen af den angst, jeg havde i livet her og nu. Og det er jo det, der ændrede sig, da jeg kom til Pia.
Ja, og jeg kan lige sige mere metakognitiv terapi. Det var noget, der har været praktiseret i Danmark siden 2010, så det er jo sådan relativt nyt, kan man sige. Og Sara Maria Frank Mærkedal, du er tv- og podcastvært og iværksætter, og du er med i studiet, fordi du sammen med Pia Callesen har lavet den her bog, der hedder Let livet i metakognitiv bootcamp for at overkomme angst. Og i forhold til det her med at prøve at forstå, hvordan de her angsttanker, om det er frygten for fly, eller frygten for sygdom, eller frygten for altså præstationsangst, når man skal prøve at håndtere det, og du var lidt inde på det før, men jeg er nysgerrig på, hvor væsentligt tror du det er at forstå, hvorfra det kommer? Du var lige inde på det, men jeg tror, min første tanke, når jeg hører nogen fortæller, at de har haft nogle udfordringer med tankemylder, så tror jeg, det oplagte for mig selv, men også mange andre, det er at tænke, når vi skal finde roden. Hvad er det? Hvad er traumet? Hvad er såret i barndommen? Men i din optik, hvor væsentligt har det så været for dig at blive klogere på det, for at kunne bevæge dig videre?
Altså ud fra den teori, som Pia hun kører, der er det i hvert fald ikke væsentligt. Jeg kan jo selvfølgelig ikke sidde og sige, at det ikke var væsentligt for mig, fordi jeg har jo undersøgt alt muligt og kæmpet, hvad hedder det, jeg har arbejdet med alle mine traumer, før jeg mødte Pia, så derfor så ved jeg jo ikke, der kan jo være nogen derude, der synes, at det er rigtig væsentligt for dem også at kende den historie, men jeg er 100% overbevist om, at for at komme af med sin angst og bruge metakognitiv terapi, så har man ikke behov for at grave. Det kan man gøre bagefter, eller man kan gøre det sideløbende, eller hvad man måtte have brug for, men jeg er 100% overbevist om, at det absolut ikke er nødvendigt for at komme af med sin angst, hvis man tror på, at metakognitiv terapi kan hjælpe en.
Og så lad os dykke ned i mødet.
Og det tog mig lang tid, skal det siges, at forstå det. Ja. Fordi man kan også se i bogen, man følger mig gennem 10 sessioner, og jeg fortæller om både før og under og efter, og Pia gør det samme i forhold til, hvor jeg står, og så kommer hun selvfølgelig med alle hendes, både hendes viden omkring teorien, men også hendes almen viden omkring, hvad er det for nogle forskellige fobier, vi kan have og sådan noget. Og det, jeg vil sige, det er, at man kan tydeligt se og læse i bogen, at det tog mig lang tid at forstå, at hun ikke ville vide noget omkring mig. Jeg brugte simpelthen så mange timer. Jeg tror, det er kapitel 2, hvor jeg sådan siger, den her gang bliver jeg altså nødt til at snakke med Pia om, hvor jeg tror, min trauma kommer fra, fordi hun bliver nødt til at forstå, hvorfor jeg tror på, at det er derfor, jeg har angst.
Og hvor tror du, det kommer fra? Hvorfor tror du, du har behovet, eller du tænkte, at det var væsentligt?
Jeg tror, det er, at vi alle sammen er jo oplært i at skulle fortælle og dykke ned og rense ud på en eller anden måde. Og det er jo en naturlig del, fordi det er sådan, vi er inde. Det er det, vi har lært. Og jeg siger ikke, at man ikke skal gøre det, for jeg tror helt klart, der er nogle traume, der har lyst til at se dagens lys. Det har bare ikke noget at gøre med, om man kan komme igennem eller overkomme angst eller hvad for nogle andre psykiske lidelser, man måtte have. Det er ikke nødvendigt. Det kan være godt og lettende for ens hjerte i forhold til at få talt om ting, men i forhold til at blive fri for angsten eller lette livet på alle mulige andre former, så har man ikke behov for det. Men jeg tror, vi er indlært med det. Altså, vi har jo altid lært, at når vi kom til en psykolog, var det for, vi snakkede om problemerne. Og i metakognitiv terapi er det jo irrelevant, fordi at det er vores tanker, det handler om, og ikke det, vi har med os.
Og det tænker jeg, det vender vi tilbage til lige om et kort øjeblik, men det er jo en sjov
det er en
sjov
tanke. Det var en teaser.
Det var en teaser i radioverden, det er det, vi kalder det. Men det er interessant det der med, at jeg tror, det er oplagt at tænke, at vi skal vide, hvor det kommer fra. Jeg tror, hvis jeg skal rationalisere over det, så handler det om det der med, at det er måden, vi ser verden på. Hvis vi ser et problem, så skal vi finde ud af, hvad er årsagen til problemet for at komme videre. Det tror jeg, det er en meget naturlig måde at se verden på. Og det samme, hvis det så er angst i det her tilfælde, ikke? At vi skal vide, hvor er roden til det her, så vi kan stoppe det, og vi kan komme videre, ikke? Men der siger du, at tilgangen her, når vi taler metakognitiv terapi, den er anderledes. Og Pia Callesen, det var hende, der hjalp dig. Hun er specialist i psykoterapi og metakognitiv terapeut. Hun har skrevet flere bøger. Hun har blandt andet skrevet bogen Grib livet, slip angsten. Og vil du ikke lige fortælle om, hvorfor greb du ud til hende?
Jamen, jeg greb ud til Pia, fordi jeg havde haft en lang periode, hvor jeg kunne mærke, at jeg var presset, og jeg havde rigtig meget angst for angsten. Og jeg var også nået til et sted i livet, hvor jeg tænkte, om det er bare sådan, det er for mig. Jeg har åbenbart den side, og det er måske, nu siger jeg, det er måske den bagside af også at have så meget af det andet. Ikke? Så jeg var hele tiden om, hvad hedder det, laster skal også være lige, eller hvad hedder det, altså vægtskålen skal ligesom også balancere, og det kunne være, det var den måde, at mit sind balancerede på, ved at jeg både havde det.
Når du siger det ene og det andet, altså mener du, der var fordel i, at man havde et sind, der skubbede en frem?
Ja, men også, at jeg havde meget, jeg har med mit mod og min nysgerrighed og min tro på alt det positive og gode, så tænkte jeg, så kunne det være det, der ligesom gav, der var, også var med i pakken, for at jeg også kunne have det andet. Jeg havde svært ved at forstå, at jeg skulle kun, altså at jeg kun skulle kunne have det lette, at jeg kun skulle have mulighederne og alt sådan noget, man ikke skulle have alt balladen. Det, op i hovedet.
Men det giver god mening, det tror jeg også, hvis det var mig. Det ville jeg nok også tænke. Jeg havde tænkt, jamen, hvis man skal have de her fordele, så bliver det også nødt til at være de her
ulemper. Så er der også noget andet. Ja. Ikke? Altså, og det er jo sådan en, og jeg har faktisk altid havde det ordsprog, det der med, at det skal gå ondt, før det gør godt-agtigt. Men det er jo lidt den samme teori. Og derfor så tror jeg, at jeg på en eller anden måde har tænkt, om det var bare sådan, det var. Men på et tidspunkt, så nåede jeg også til et sted, hvor jeg tænkte, det kan ikke være rigtigt. Der må være noget, jeg ikke har prøvet. Der må være et eller andet, jeg ikke har gjort. Og eftersom jeg er typen, der helst sikrer mig, at alt er tænkt igennem, eller prøvet, eller et eller andet, inden at man opgiver noget, så var det her den samme følelse, at jeg havde sådan fornemmelsen af, at der var noget, jeg ikke havde gjort. Og
hvordan påvirkede angsten på det tidspunkt i dit liv? Hvad er du der? 42, 43?
Ja, nej, jeg er 43 nu, så der var jeg så lige blevet 42.
Ja, men jeg er nysgerrig på det tidspunkt i dit liv, da du lige er blevet 42, der hvor du tænker, det kan være, at det er en del af livet, det kan være, at det er en del af det glas, som jeg lister, som er mig, altså der er det gode, der er det dårlige. Hvordan påvirker angsten dit liv, din hverdag på det tidspunkt?
Jamen jeg tror, det der var det væsentligste, det var den der følelse af hele tiden at have katastrofetanker. Jeg havde helt vildt mange katastrofetanker på det tidspunkt. Jeg undersøgte alting. Altså, jeg vil sige, den sommer, efter jeg havde skrevet til Pia, der tog jeg mine søde små piger til Maldiverne. Og det var rigtig dejligt. Men alting var katastrofe. Altså, jeg nød det, det skal siges. Men jeg har altid haft tendens til det der med at skulle sikre mig, at jeg kendte til de katastrofer, der eventuelt kunne opstå, så jeg kunne være forberedt.
Fra man forlader ens hoveddør, til man er hjemme igen.
Og også før man forlader den hoveddør, ikke? Altså okay. Så det der med at sådan, okay, hvad kan gå galt? Der kan gå det galt. Hvordan sikrer jeg mig, at jeg ved, hvordan vi håndterer de ting undervejs? Er der egentlig risiko for tsunami på Maldiverne? Og jeg går lige ind og googler, hvordan er det nu, pladerne ligger under?
Man skal aldrig google, så kommer alle
så
de der.
Og så undersøger jeg alle mulige ting for at sige, okay, der er ikke risiko. Hvad er det, der gør det? Og så jeg får også utrolig meget viden, skal jeg sige. Og så undersøger jeg jo alle de ting, som andre folk måske ikke på samme måde. De vil bare tænke, hvor fedt, mand, vi skal til Maldiverne. Jeg har hørt, det skulle være mega lækkert. Og så vil de glæde sig. Ikke? Og jeg kan ikke rigtig, jo, jeg kan glæde mig, men 30% af mig er i katastrofe-risiko-vurdering, indtil jeg er der. Og så skal det siges, at når jeg så er der, så skal jeg også lige bruge et par dage på, og få mine rationelle tanker til at fortælle mine irrationelle tanker, at her er okay. Og der er ikke noget at være bange for, nu har jeg styr på det. Og så kan jeg nyde det.
Hvordan reagerede din omgangskreds? Vidste de godt, du ved, hvor mange ting, der farer rundt i hovedet på dig?
Nej, det tror jeg, eller det ved jeg jo også nu, hvor jeg har talt højt om det, kan jeg jo se, hvor lidt jeg har fortalt. Jeg tror, at 5% af det, jeg har følt, har jeg måske givet udtryk for. Og de 95% af katastroferne har beholdt ind i mig, fordi jeg godt vidste, det ikke afhang af nogen andre. Der var ikke nogen, der kunne sige noget for, at det blev bedre, eller nogen, der kunne agere på en eller anden måde, sådan, så jeg kunne få det bedre. Så jeg var på en eller anden måde tænkt, at det var fuldstændig åndssvagt at skulle bruge andres energi på at skulle være bekymret for mig, fordi samtidig havde jeg det også sådan, der er jo ikke noget at være bekymret for, jeg fungerer jo. Ikke? Så jeg var jo af den overbevisning stadig, det der med, det er jo bare sådan, jeg er. Der er jo ikke noget at gøre ved det. Og der, da jeg så den aften der kiggede i min bogreol og tænkte, der må være et eller andet. Jeg synes, jeg kan fornemme, der er noget, jeg mangler. Så fandt jeg jo en bog, som Pia havde skrevet, og den havde jeg fået af min eksmand nogle år forinden i julegave, hvor vi også var, vi var ikke sammen, så vi var skilt der. Og vi har det rigtig godt sammen, og alt er fint. Og han gav mig den bog, og jeg kan bare huske, at jeg kiggede på den, og så står der jo ude på, så står der overtænkning, depression, slip tankerne, altså, hvor jeg tænkte, hvad billeder han sig? Store, kæmpe, idiotis.
Man skal ikke lægge for meget i symbolikken i det måske.
Nej, og faktisk vil jeg sige, at måske kendte han mig jo virkelig, virkelig godt, siden han gav mig den bog.
Ja.
Og det har jeg også takket ham for efterfølgende. Ikke på det tidspunkt. Men den lå ligesom i reolen. Jeg skal dog sige, at jeg tilmeldte mig med Pias nyhedsmail allerede der efter, så der er jo et eller andet, der har trigget noget, eller sat noget i gang i mig, hvor jeg tænker, jeg kan ikke være nysgerrig på det. Det er jo noget, jeg ikke har undersøgt før, så du bliver også nødt til, Sarah, på en eller anden måde at lige kigge ind i det.
Ja, selvfølgelig.
Men ikke på den måde, jeg tænkte, det var noget, der skulle hjælpe mig. Jeg troede bare, det var noget, jeg skulle være nysgerrig på, for at måske på sigt at kunne formidle og hjælpe andre.
Ja.
Så det havde jeg i et par år, hvor jeg fik Pias nyhedsmail og nød at læse det, men uden overhovedet at tænke, det her kunne da også være noget, der kunne hjælpe dig, Sarah. Men måske har det spiret et eller andet. Jeg så noget inde i mig, som ligesom, fordi den dag, der kiggede jeg bare på den bog, og så åbnede jeg den og begyndte at læse i den, og så tænkte jeg, det her har jeg i hvert fald ikke prøvet. Så der er absolut ingen grund til at opgive nu. Og så gjorde jeg det, at jeg med det samme tog min telefon, skrev en mail til Pia, og spurgte hende, om hun kunne være interesseret i at behandle mig, eller give mig nogle timer, og at jeg havde en idé til, ja, både en podcastserie, men også en eventuel bog, vi kunne skrive sammen omkring det her forløb, hvis det lykkedes, fordi jeg rigtig gerne ville og brændte for at formidle, sådan så folk kunne få en bedre trivsel, eller få det bedre lette livet. Og så gik der jo 20 minutter, så svarede hun tilbage, at hun synes helt klart, at vi skulle mødes. Og så tænkte jeg, nu er der noget, der letter mit liv lige om lidt.
Så gik det noget
tid. Så kan man læse den nu.
Ja, ikke? Og det er jo den derude, let livet i metakognitiv bootcamp for at overkomme angst. Og hvad var det så der i dit tilfælde? Nu ved jeg godt, at folk er forskellige, og der er forskellige tilgange til det, men det her, det er jo en speciel metode i forhold til, og det talte vi også om før, det her med, at det er jo ikke nødvendigvis en metode, hvor man skal blive klogere på, hvordan var din opvækst for at forstå, hvor de her angsttanker kommer fra. Så vil du sætte nogle ord på, hvad var metoden? Hvad var det, du fik af redskaber til at håndtere nogle af de her tanker?
Det tog mig noget tid, før jeg forstod rigtigt, hvad det var, jeg skulle. Fordi jeg er indlært med, at man skal arbejde med sig selv og finde ud af, hvor tingene kommer fra. Og Bias måde at fortælle, hvad det er, man skal, kan godt være meget provokerende for os, som overtænker. Fordi når man får at vide, sådan, du skal bare være doven over for dine tanker, bare lad tankerne være der, og ikke sådan bemærke dem, og så tænker man, jeg har jo kæmpet hele livet for at få de tanker til ikke at være betydningsfulde, og det kan ikke lade sig gøre. Så man bliver en lille smule, jeg blev i hvert fald en lille smule sådan provokeret af det der med, at man bare skulle bare lade tankerne være. Ikke? Fordi at jeg har jo tænkt, mine tanker styrede mig. Jeg har jo ikke tænkt, at det var mig, der kunne styre mine tanker. Så det, der er i den her terapiform, det er, at man faktisk lærer at blive overbevist om, at man godt kan styre sine tanker. Så hele processen handler i realiteten om at få ens bevidsthed overbevist om, at man selv er herre i eget hus. Og det tog noget tid. Jeg kan huske, at i starten, det er sådan helt standard, så udfylder man et skema, hvor man bliver spurgt om en masse spørgsmål. Og en af dem var blandt andet, hvor meget jeg troede, at jeg selv kunne styre mine tanker. Det var så med modsatte foretagende, så det var sådan, hvor meget tankerne kunne styre. Og jeg scorede, man skulle så mellem 0 og 100%, og jeg satte den på 90, og jeg kunne næsten have sat den på 100, hvis det ikke var, fordi jeg havde en lille overbevisning om, at der var nogle gange, hvor jeg godt kunne styre det.
Okay.
Så jeg var jo overbevist om, at det var tankerne, der styrede mig. Og det er en kæmpe lettelse at finde ud af, når man kommer igennem det forløb, at det er det ikke.
At det er ikke tankerne, der styrer dig?
Ja, og man kan sige, at det, som der kan være provokerende, det der med at være lidt doven og ikke arbejde på, fordi det handler egentlig ikke om at få tankerne væk. Det er jo det, som jeg har brugt oceaner af energi på at gøre før, som jeg troede var strategien, at kæmpe med tanken for at få den til at forsvinde. Og i realiteten skal tanken ikke forsvinde. Det er jo sådan, at Vi har mange snakker om, at vi har 60.000 tanker hver evig eneste dag. 45.000 af dem er de samme, der kommer. Så det ville være underligt, hvis man ikke blev ved med at få en tanke om, ej, er det en blodprop? Mm. Fordi den er indkodet i mit system, og det er en tanke, som vi alle sammen har, og nogle gange, heldigvis er det jo, eller uheldigvis, at man skal bruge den, men er det jo heldigt, at der er nogen, der har den, så man kan reagere, hvis man har noget. Ja. Ikke? Så den er der jo også for at beskytte en. Og jeg tror, det med at lære at forstå, at arbejdet er ikke at få tanken, arbejdet er at acceptere, at tankerne er der, så man kan slappe af med dem, og ikke begynde at kæmpe imod dem, fordi i det, de ikke får så meget opmærksomhed, så forsvinder de af sig selv. En af øvelserne, kan jeg huske, var blandt andet sådan, når man fik nogle dårlige tanker, så sige, prøv at høre, jeg har ikke lige tid til dig lige nu, men vi kan snakke sammen kl. 17. Og sådan prøve at udskyde sine tanker hele tiden. Det er bare for at, det er egentlig en øvelse for at forstå, at man har styringen selv. Og når man så kom til kl. 17 og skulle sætte sig ned og gruble, så var der egentlig ikke rigtig nogen tanker, der kom frem, fordi man sådan, jeg skulle også. Så er kl. 17, så er det tænketid, og så tænker man, hvad skal jeg tænke over?
Ikke? Men hvordan sådan rent lavpraktisk, altså fordi jeg tænker, så er Maria Frank Mærkedal, du fortalte tidligere, at det her med flyangst var noget, du oplevede. Mm. Og jeg forestiller mig, hvis man sætter sig ind i et fly, og man får tanken, der hedder, kan vide, om vingerne de holder, eller kan vide, om motoren den fungerer, kan vide, om piloten han er god nok, man får en angst for, kan vide, om vi styrter ned. Mm. Hvis man først har den tanke, hjælper det så at sige, den gemmer vi til, når vi lander?
Ja, det kunne det godt. Altså, jeg tror, øvelsen er... Jeg kan fortælle om en af de øvelser, jeg blandt andet havde i forhold til flyangst. Så havde jeg en aftale med Pia om, at vi skulle flyve sammen til Aalborg og retur. Og jeg var som altid super nervøs, og jeg havde fået en opgave af Pia om at prøve at være negativ inden. Være virkelig bange for flyveturen. Tænke alt muligt. Så da jeg kommer op i flyet, så sidder hun ved siden af mig, så siger hun, jeg tror simpelthen, vi styrter ned i dag. Der er noget i vejen med det her fly. Jeg er helt overbevist om det. Og det kan godt være, det lyder åndssvagt, at man bare kunne sige, ja. Men når man har flyangst, så trigger det noget i en. Man kan ikke komme ud af den, fordi man bliver pludselig lullet ind i en tanke om, at det kan godt have sin sandsynlighed, fordi den taler jo direkte ind til nogle følelser og tanker, man allerede har inde i sig selv. Og hele flyveturen til Aalborg sidder Pia og prikker til mig hver andet minut og fortæller mig, ej, mærkede du det også? Ej, kan du også føle det der følelse? Ej, hvor er det ubehageligt. Jeg har aldrig været bange før, men det er jeg faktisk nu. Altså, sådan prøvede hele tiden at overbevise mig om, der sker noget, og jeg skulle samtidig selv have tonsvis af tanker omkring, at der skete noget. Øvelsen er at forstå, at tanker ikke kan føre til, at der sker noget. Lige så vel som at, hvis man tænker, man vinder i lotto, så har man ikke en større pulje. Altså, så er det ikke sådan, så ens nummer, det pludselig lyser rigtig godt op, og så vinder man, fordi det er jo det, vi alle sammen tænker, hvis vi spiller lotto. Så det er også ligesom det modsatte, at positive tanker kan heller ikke få ting til at ske. Man kan godt blive gladere indeni af en positiv tanke, så nu taler vi ikke om, hvad for nogle følelser man kan få indeni af noget, men vi taler om, at de ikke har styring på, hvad der sker udadtil, ude fra ens krop. Så,
men var det, du troede på tidligere?
Jeg havde en overbevisning om, at jeg jo skulle sidde og sige i hvert fald, for at berolige mig selv, jeg skal komme sikkert, trygt og behageligt hele vejen fra den ene til den anden destination. Og, og det var jo, fordi jeg troede, at jo, hvis jeg sagde det, så beroligede det mig ved, at jeg på en eller anden måde var overbevist om, at hvis jeg ikke sagde det, så var der en risiko for, at så ville vi måske falde ned. Mm. Så jeg havde jo en overbevisning om, og det vidste jeg ikke selv, jeg havde, men jeg blev opmærksom på det, at jeg troede, mine tanker styrede rigtig mange ting. Og på vejen hjem skulle jeg så prøve at være doven over for mine tanker. Og det vil sige, at jeg skulle lade tankerne komme. Ej, hvor den ryster, eller gud, kan jeg vide, om vi styrter ned. Men uden at sådan blive ved med at følge op på den. Men bare lade den, nå, der var en tanke, godt, hej hej, og så lade den gå igen. Nogle kender det måske sådan lidt, når de prøver at lære at meditere, så er det lidt, man kan også få lidt den samme følelse af, at man bare lader tankerne være, hvor man tænker, ja, men der er støj på linjen.
Ja, ja.
Men her der skulle jeg virkelig sådan, og jeg kan huske, at lige da vi lettede, så er der en ekstrem høj underlig lyd bag os i kabinen, og telefonen dutter så op foran, og jeg sidder allerforrest og hører så den ene stewardesse sige, hvad er det? Kommer det fra døren? Er du sikker på, at den er lukket ordentligt?
Det hører du stewardessen
sige. Det hører jeg sige.
Skræmmende.
Ja, og jeg ved ikke, hvad det er for en dør. Det kan jo godt være, at det var en lille bitte dør inden i selve flyet. Jeg aner det ikke, vel? Men jeg når jo sådan lige at tænke, nå, jeg skal være doven over for den tanke. Det er en fed udfordring at få lige her på vej op, hvor at... Men jeg formår på en eller anden måde i hvert fald at være, lægge mine katastrofetanker væk og være til stede i, at når de kommer, så må de gerne være der. Fordi det er den følelse, jeg har. Det er helt naturligt. Jeg er bange for at flyve. Derfor vil jeg per automatik få tanker, der henvender sig til noget med katastrofe omkring at flyve. Mm. Og det at slappe af i det, og ikke begynde at prøve at få det væk og sige sådan, nej, jeg må ikke tænke det, og det er jo også ubehageligt, det må jeg ikke, og jeg skal tænke nogle gode tanker for, at der sker noget godt. Og det gav mig en bevidsthed om, at det faktisk er muligt. Nu skal det siges, jeg havde været i terapi inden også, så jeg var jo inde i selve måden at lade tanker være på. Men jeg kunne også mærke, at jeg havde været ude at flyve nogle gange før, det var derfor, jeg gerne ville ud at flyve igen, eller i hvert fald snakke om flyangsten, fordi jeg kunne mærke, at den del kunne jeg ikke håndtere. Jeg lander og kan mærke, at jeg er, min krop er lidt langsom over at reagere. Den, altså på den måde at sige, at den reagerer stadig lidt i anspændthed. Men mit hoved forstår faktisk godt, hvad det er, der sker, og hvorfor jeg ikke behøves at være bange på den måde. Det betyder ikke, at man ikke kan være nervøs for at sige, nu skal jeg ud og flyve, ja, det bryder jeg mig ikke om. Men det der med at acceptere, nå, det bryder jeg mig ikke om. Så kan man bedre sådan slippe det frem for, at man, det bryder mig ikke om, hvorfor bryder mig ikke? Det er også, fordi jeg er så bange. Og så begynder man at køre i tanker. Så det der med at acceptere, vi kan ikke undgå at have tonsvis af tanker. Og i dem ligger der også tonsvis af negative tanker, katastrofetanker. Men hvis vi ikke dyrker dem og prøver at få dem væk, så jo mindre opmærksomhed de får, jo mere forsvinder de. Altså, Pia snakker om det selvhelende sind, og det er jo fordi, at hun siger, ligesom at man har et sår på huden og altid og krasser i det, så bliver det aldrig helet. Og det er lidt det samme, hun siger om sindet, at hvis vi bliver ved med at dykke ned i vores tanker og give dem opmærksomhed, så forsvinder de ikke, så bliver de ved med at være der. Hvor at hvis vi ikke gør det, så på et eller andet tidspunkt, så er der nogle af dem, man ikke ser, de er der. Altså ligesom med sushibåndet, at hvis man er på sådan en running sushi, og der bliver ved med at komme retter, så i starten, så kigger man på alle de der retter, man ikke kan lide. Ad, hvis jeg nu lægger ud. Ej, den skal jeg bare ikke tage, og sådan noget, ikke? Og når den så kommer for 20. gang, så er man ligeglad med den, så kigger man kun på den. Altså så prøver man at, ikke fordi man overser den, man ser den, men man giver den ikke noget opmærksomhed, fordi har man jo lagt mærke til den. Den er der stadig, men man behøves ikke hele tiden at
og reagere på det og give opmærksomhed. Ja. Men det er interessant, fordi jeg kommer til at tænke på, at det er ligesom, det er forskellen imellem, og sådan som jeg hørte dig sige det, at hvis man for eksempel er oppe i sådan en klatretårn, det var jeg til et polterabend for en del år siden efterhånden, så kan jeg huske, at jeg havde svært ved at gå op på det der rapport, eller hvad det hedder, og kaste mig ud på sådan et net, hvor jeg skulle gribe fat i et eller andet. Alt var sikkert, alt var godt, der kunne ikke ske noget, men frygten for at falde ned var så stor, at jeg stod deroppe i virkelig lang tid. Og det er jo sådan, jeg tænker lidt, det må være det samme her. Altså en ting er, at man skal acceptere frygten, man skal acceptere den rationelle tanke om, altså der er noget, der kan gå galt, og man kan godt styre det ned med et fly, men det skal ikke overtage tankerne, det skal ikke overtage kroppen.
Nej, og jeg vil også sige, at igen, når du står deroppe, så er det jo en naturlig del af ens tilværelse at være bange for at kaste sig ud i det. Altså fordi der ligger jo noget frygt, helt automatisk frygt i vores tilværelse i at skulle kaste sig ud og være vægtløs og hænge i noget, og sikkerheden afhænger af nogle andre. Og det er ikke en naturlig ting for vores system at stå på et bræt og så kaste os ud i fri luft. Altså Nej. Det er jo en, så derfor er det en sund ting faktisk. Jeg ved godt, man ikke behøver at stå deroppe i 3 timer og så kravle ned igen og græde og sådan noget. Det kan man også have, fordi det er jo en fobi eller en angst. Men det der med, at man lige står, og man faktisk er nervøs og sådan noget, det er en af de mest naturlige ting, næsten nogle gange jo farligt, hvis man slet ikke har den, fordi så kan man jo også, altså, nu havde du line på, altså, du var jo spændt fast, alt og alt var godt, sikkert, ja. Men det er bare for at sige, at det er jo en naturlig følelse at have, og det skal man også nogle gange, det skal jeg også stadig arbejde med, at der er nogle af de tanker, jeg får, som er naturlige. Altså, for eksempel har jeg jo desværre mistet min far for nogle måneder siden, og i den soveproces og hele det scenarie, der udspillede sig lige omkring hans død, der havde jeg nogle tanker og nogle følelser, noget ubehag, og hvor jeg både snakkede med mine venner om, men også lige nævnte for Pia, hvor hun også sagde, det er jo hvor jeg sagde, er det ikke en natur? Jeg kan mærke, at jeg skal finde balancen, det vil sige, mellem at der er også nogle ting, der er helt naturligt, som faktisk ikke er angst, men som er bare en del af vores naturlige måde at være i tilværelsen på, hvor vi godt må være. Vi må godt være have ubehag, når man er ved at miste sin far, som man elsker overalt på jorden, så er det klart, at man bliver bange for noget i tilværelsen kortvarigt. Altså det er klart, at man bliver utilpas, eller man bliver svimmel, eller man bliver bange for at dø selv, eller man bliver bange for, hvad det har betydning, fordi det er en naturlig ting. Så i stedet for at tillægge det, at jeg har angst, og nu ruller det igen, så er der, skal jeg også stadig øve mig på at sige, at det her, det er en helt naturlig ting. Jeg sad til en station med Pia, hvor hendes telefon blev med at brumme, og jeg tænker jo, åh nej, der er et eller andet fuldstændig galt, og jeg sidder og tænker en masse tanker omkring det, og jeg kan huske, at bagefter, da vi er færdige, så siger hun, jeg skal lige ringe, for jeg kunne lige høre, min telefon ringede nogle gange, og så siger hun, blev du ikke bange, efter vi havde snakket sammen, eller efter hun havde snakket, så siger jeg, var du ikke, hvad tænkte du, når din telefon ringer? Så siger hun, om jeg når dig lige at tænke, om der er sket børnene noget, eller om hendes mand er okay, eller om der er et eller andet, men hun formår jo at tænke det, og så lader det acceptere, det er klart, jeg tænker det, fordi min telefon ringer og ringer og ringer og ringer. Det var unaturligt, hvis jeg bare tænkte, åh, ja, whatever.
Selvfølgelig, men lige skubbe tanken
til side. Ja, og acceptere, ja, og ikke engang skubbe den til side, bare acceptere den. Mm. Altså, fordi der er ikke behov for at skubbe den væk så længe, altså, den må godt være der.
Ja.
Og det er den der sådan, fordi jeg kunne jo have haft tonsvis af tanker omkring, Pias telefon ringer, okay, er der et eller andet med hendes barn? Nej, 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 hvad nu hvis hendes barn? Og så ville jeg komme på alle mulige historier, som er totalt unødvendigt. Og det er jo forskellen på at kunne acceptere, at der er, ja, når man selvfølgelig kommer den tanke, fordi det her er en naturlig situation. Min telefon kimer og kimer og kimer, og hvem ringer 6 gange i træk, hvis der ikke er noget alvorligt? Så det får man jo, og det skal siges, at det er ikke fordi Pia, hun ikke altså ufølsom, vi stoppede, da den havde ringet nogle gange, fordi hun gerne ville tjekke det, men det er bare for at sige, hun når ikke at tænke sådan kæmpe katastrofer, men til gengæld så får hun de samme tanker, da jeg fandt ud af, at hun havde sådan nogle tanker. Så blev jeg jo, jeg tænkte, Pia Callesen, mesakorneterapeut, har også de tanker, hvad sker der? Så blev jeg jo, apropos titlen Let Livet, blev jeg jo lettet. Fordi, ikke fordi jeg ønskede, at hun skulle have de tanker, men fordi jeg fandt ud af, at de var normale at have. Og pludselig så var der masser af ting i min sådan, inde i mit indre stille sind, der fandt ud af, at så unormal er jeg heller ikke.
Mm.
Altså, det der er ærgerligt, det er, at jeg hopper på tanketoget og kører videre, i stedet for at stå af ved næste. Altså nu er min ting faktisk, at hvis man er rigtig, altså hvis man ikke har angst, så ser man alle togene på perronen, der kører, man lader dem køre forbi de tog, man ikke synes, der har en god destination. Jeg kan godt engang imellem hoppe på et tog, og så står jeg tænker af på næste perron, altså eller næste station, i stedet for at køre med toget hele vejen til endestationen.
Ja.
Og det er en sindssyg befrielse at have det. Og den forståelse kommer, det var det, vi startede ud med, den forståelse kommer fra metakognitiv terapi, er at forstå, at man godt kan styre sine tanker, og at alle tanker er velkommen, men det betyder ikke, at man skal gribe dem.
Du startede også med at nævne det her med dødsangsten, der kom efter 9/11, ikke? At du så det i tv-skærmen, og det fik også mig til at tænke på, at det er i hvert fald en følelse, som jeg tror, det er jo noget, vi alle sammen har til fælles, angsten, eller i hvert fald tanken om, at vide, hvad der er efter døden. Og jeg er bare nysgerrig på at høre, hvordan du har grebet den, fordi det er noget, jeg kan huske, jeg var ikke særlig gammel, lå i min seng som et lille barn. Jeg var et lille barn på det tidspunkt, og tænkte, kan vide, altså den der vemmelige tanke om, jamen, vi kan da ikke være ingenting, når vi dør. Mm. Altså det der mørke, hvor må det være forfærdeligt? Altså, og jeg har været en 6-7 år gammel.
Jamen, jeg tror, det man har, når man er barn, om man så er 7 eller 9, eller hvornår det opstår, det er sådan en naturlig ting, vi får i forhold til vores bevidsthed om, at livet ikke er evigt. Det kommer på et eller andet tidspunkt i ens tidlige barndom, inden man bliver teenager, at man får den der følelse. Jeg tror, min følelse afhænger faktisk ikke så meget af, hvad der sker bagefter. Det kan vi tage en lang snak om, fordi det har jeg masser af holdninger til, men, eller i hvert fald sådan tanker omkring. Men det har ikke noget med min... Altså, angsten for mig ligger ikke i at være død. Angsten for mig handler om, at jeg vil rigtig gerne være i livet. Jeg har ikke lyst til at tage herfra. Så derfor er jeg bange for at dø. Altså, jeg er ikke bange for døden i sig selv. Jeg er sindssygt bange for at komme for tidligt herfra, for jeg synes, livet er vidunderligt, og der er så mange skønne, dejlige ting, og jeg er så nysgerrig på så mange ting, så jeg har det sådan det. Jeg skal ikke herfra, før jeg virkelig har fået lov til at suge af alt det, og jeg er mor, jeg vil også se mine børn vokse op, jeg vil være til rådighed, jeg vil ikke bare se dem, fordi det er en egoistisk tanke, jeg vil være til rådighed for mine børn. At være en hjælp, som mine forældre har været en hjælp for mig. Jeg vil være til rådighed for mine venner og min familie, så jeg har lyst til at være her. Og det er det, der har givet mig angsten, tror jeg. Frem for, eller der er også mange andre ting, der har gjort det, hvis man sådan skulle dykke ned i traume. Men jeg har ikke angst for ikke, altså selve døden i sig selv. Giver det mening?
Det gør det. Det gør det. Jeg er bare nysgerrig på, hvordan du så håndterede de tanker for at miste livet. Altså ikke at være til stede i livet her. Fordi det er noget, jeg nærmest stadigvæk, ikke, jeg vil ikke kalde det angsttanker, men de der vemmelige tanker, når man ligger i sengen om aftenen og kigger op i det mørke loft og tænker, kan jeg vide, hvad der egentlig er for enden af regnbuen? Hvad er der for enden af universet? Og er døden bare et mørkt tæppe, som bliver lagt over en, og så er der intet?
Jamen, der tror jeg altså igen, at jeg bliver nødt til at ty til det kort, der hedder, at det tror jeg er normalt. Den der uvished, vi har omkring ting, altså det der med definitivt, ikke at, altså, når vi går bort, jeg har selv haft tankerne i forhold til min far nu her, det der med, at han definitivt er væk, det har faktisk taget mig utrolig lang tid at forstå. Jeg ved godt, det lyder underligt og lidt sådan, hvor har du været henne hele dit liv, siden du ikke... Men det der med, jeg gider ikke den her leg mere, det, jeg har råbt alle ud af dosen. Nu må du godt komme tilbage. Det her, det er ikke sjovt. Vel? Altså, den følelse går jo... Jeg har også mistet før, men lige i forhold til min far, der er det virkelig gået op for mig, at det der med, at der er noget, der er definitivt og slut. Og i det ligger faktisk, at jeg ikke har tænkt alligevel så meget over, hvad der er bagefter. Jeg har som sagt en holdning til, at jeg tror på, at der er noget mere mellem himmel og jord. Jeg tror på, at vi har en sjæl, der eksisterer stadig, og sådan, og det giver selvfølgelig en eller anden form for tryghed. Men jeg har ikke... Jeg tror, den der, det du snakker om med at ligge og tænke, hvad så? Det er en naturlig ting, fordi vi ikke har noget fortælling om noget bagefter, vi faktuelt eller sådan på en eller anden måde håndgribeligt kan tage hånd om. Vi ved, at der er en dato, hvor vi pludselig ikke trækker vejret mere, og hvad der sker bagefter, har vi ikke rigtig nogen... Altså, vi har alle mulige gissninger, men vi har ikke noget sådan rent sådan på skrift, at det her, det er det, der sker. Og derfor så tror jeg, at den der tillid i, at solen står op hver dag og går ned hver dag, giver os jo tillid til livet i sig selv. Altså den der rytme, og det bliver efterår, forår, vinter og sådan noget.
Der er nogle rutiner der.
Der er noget, ikke? Når det sådan ligesom, det forsvinder jo efter den dag. Og derfor tror jeg, det er en naturlig ting for os som mennesker at have en... Det er ikke en angst, det er bare et spørgsmålstegn. En frygt måske, som er helt naturlig, fordi hvis man ikke havde den... Jeg kender også folk, der ikke har den, og det er jo skønt og dejligt og nemt, men jeg tror ikke, det er unormalt at have den. Og jeg tror ikke, at det kan nødvendigvis lægges ind under angst. Det kommer an på ens tanker, hvor lang tid de spænder, og hvad de spænder omkring. Så kan det begynde at blive, hvad kan man sige, uhensigtsmæssigt.
Men det er også derfor, jeg spørger. Det er egentlig, fordi jeg tænker også, det er ret normalt. Jeg tænker, det må være ret naturligt at have de tanker, og det er jo nogle ret ubehagelige tanker egentlig. Men jeg spørger også bare, fordi jeg tænker, det er jo noget, som du har haft i en eller anden grad. Og der er bare noget interessant i, hvordan du har taklet det aspekt af livet, at det skal slutte på et tidspunkt.
Ja. Men jeg tror, at min værste sådan kamp og frygt er alt det, der sker imellem. Altså det der med, om, hvad nu hvis jeg bliver syg? Hvad nu hvis jeg bliver dårlig og syg og skal dø? Så igen, det er ikke selve døden, men det er processen eller hele den del af det. Jeg vil ikke være syg. Jeg vil ikke have, at der er nogen, jeg kender. Jeg vil ikke have, at der er nogen, der skal være syg. Heller ikke dem, jeg ikke kender. Så det er processen i livet, der gør mig bange for døden, og ikke døden i sig selv.
Jamen, det giver jeg er med på, hvad du siger. Ja. Hvor er du så henne i dag i forhold til angsttanker? Nu kan man sige, at den her bog, det beskriver de her 10 sessioner, du har været på i løbet af flere måneder, ikke? Som du har været hos Pia Callesen, som er metakognitiv terapeut. Hvor er du så henne i dag i forhold til at håndtere angsten, angstfyldte tanker?
Jeg synes, jeg er et godt sted. Jeg er faktisk her for nylig, så gik jeg rundt derhjemme og bagte kage med min mindste pige. Og da vi var færdige, så fik jeg sådan en følelse af åbenbaring omkring, hvor jeg tænkte sådan, jeg har simpelthen ikke tænkt en tanke, mens jeg har gået. Og det ville jeg have gjort førhen. Så ville jeg, samtidig med at vi gik og hyggede os, ville jeg have alle mulige sådan tanker om, ej, hvad nu hvis, eller jamen, bare katastrofetanker, ikke fordi der behøver at være noget sådan specifikt, hvor jeg var færdig, og efter de der timer, og satte mig ned og tænkte, jeg simpelthen ikke husker, at jeg har tænkt min eneste tanke. Og det er ikke, fordi man skal være tankeløs, men bare følelsen af, at jeg i hvert fald ikke har tænkt katastrofetanker, var simpelthen sådan en befrielse. Og jeg har det lidt som den der følelse af, at man har fået, ja, det er jo nok ikke nogen, der har følelsen af, men hvis man kan forestille sig, at man har fået skåret det øverste af halvdel af hovedet af, ikke? Altså hjernen, åbnet op for hjernen, så lige været sådan en, ligesom nede for tandlægen, der lige suger, ikke? Så suger han lige suget alt det der sådan
ligesom når
dust.
Man støvsuger bilen.
Ja, sådan en lille dust. Og så sat hovedet på igen, og så begav jeg mod i livet på en meget lettere måde. Altså, jeg føler, det er meget lettere, og nogle gange så, der er nogen, der også har spurgt, jeg kan huske, Pia faktisk spurgte mig i starten, er du klar til at være Sara Maria uden angst? Fordi hvis man ikke er det, altså der er jo også nogen, der inklusive mig selv formentlig, har brugt noget af angsten til at være drivkraften for nogle andre ting, og der kan være nogen, der har det godt med, altså de har det ikke godt, men de har det alligevel godt med, at de har det, fordi de tror på, at det giver en noget. Så kan det være sværere at komme igennem en proces omkring at slippe det. Og jeg kan huske, at jeg bare tænkte, at jeg kan love dig for, at jeg er klar. Men jeg kan også huske, at jeg nåede at tænke, ej, bliver jeg anderledes? Hvem bliver jeg så? Er jeg slet ikke mig selv i livet? Eller hvordan? Og der må jeg sige, måske til skuffelse for nogen, det ved jeg ikke. Men den der følelse af at få tanke, altså at være i livet uden katastrofetanker, eller uden katastrofetanker, jeg hiver fat i, ikke? Fordi jeg har dem jo stadig. Det har ikke som sådan givet mig hverken mange flere timer i tilværelsen. Den første gang, jeg var til terapi, jeg spurgte Pia, hvor mange timer bruger du på at spekulere og have katastrofetanker? Jeg tænkte sådan, det ved jeg ikke. Så siger hun, så lad os tage den sidste uge. Hvor mange timer har du brugt de sidste uge? Og så kunne jeg slet, ikke. Altså, nej, det er ikke så meget, tænkte jeg. Og så siger hun, okay, så lad os koge det helt ned. Hvor mange timer brugte du i går? Og så sad jeg og skulle sådan tænke, så noget, kan jeg huske, jeg bare med helt lav stemme sagde, måske 5-6 timer. Og så kiggede hun på mig, og så sagde hun, så er vi enige om, at hvis vi bare tager noget af det fra, men alligevel ganger det med x antal dage og x antal år, du har levet, så er det rigtig mange timer. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte, shit, hvor har jeg brugt meget tid på at spekulere og tænke på alle mulige ting for noget, der faktisk ikke eksisterede. Fordi en ting er jo, som vi snakker om, balancen mellem angst og almindelig frygt. Og der er jo alle de timer var ikke noget, der var årsag. Der var ikke nogen årsag til at have de tanker, altså, og de spekulationer. Så da hun sagde det, fandt jeg jo virkelig ud af, hvor meget tid jeg har brugt. Og derfor så det der med at tænke, så får jeg jo måske 5-6 timer leveret til gode til mig selv, ikke? Eller ikke noget andet. Men det er jo ikke det, der sker. Det er jo fordi, jeg har været på overarbejde. Så sådan, den helt almindelige del af mig har jo været mig. Og så kan man sige, de 5-6 timer har jo bare været tunghed op i mit hoved, som er blevet lettet, men uden at der er blevet sat ekstra timer til rådighed til mig. Til gengæld så kan jeg selvfølgelig være lettere inde i mig, men jeg tror, folk omkring mig vil heller ikke kunne sige, nej, hun har forandret sig helt vildt. Det er jo som at se, altså ligesom hvis man havde tabt 25 kilo, så vil folk kigge på en og tænke, nej, hold da op. Hun ikke, det er der ikke nogen, der kan se eller mærke eller føle. Heller ikke mig selv. Det eneste, jeg måske kan mærke en lille smule mere, jeg kan jo mærke tonsvis af ting, for jeg kan mærke, at jeg ikke spekulerer og har katastrofetanker og sådan noget, men udad til. Men jeg kan også mærke, at jeg kan mærke mit humør mere. Altså, pludselig så kan jeg faktisk også godt mærke, at jeg kan være lidt irriteret. Den følelse har jeg ikke sådan haft rigtigt i livet. Jeg har mærket irritation, men jeg har fået plads til at kunne mærke de ting, jeg har skubbet væk, fordi jeg ikke har haft overskud til at have dårlige følelser inde i mig, altså ægte dårlige følelser.
Det er frygten, der har været alt dominerende.
Ja, men det er fordi, hvis der både er kaos, hvad kan man sige, inde i en, og der så også var kaos i den reelle verden, det har været rigtig svært for mig at håndtere, blandt andet der, når vi snakker om World Trade Center 9/11. Det der med, at der sker noget ude i den virkelige verden, som kan gøre mig rigtig bange, altså som gør os alle sammen nervøse og bange, det har været enormt hårdt for mig, fordi jeg i forvejen var bange inde i mig selv. Så det der med at skulle tage begge dele ind, det har faktisk været en enorm stor belastning, og nok også det, der har trigget nogle af de der peak-perioder for mig, når det sådan har eskaleret med angsten, fordi at, at skulle, altså jeg er heller ikke særlig god til, hvis der er sådan en dårlig stemning, eller hvis der er ting mellem linjerne, og det ved jeg godt, vi alle sammen ikke har. Men jeg bliver også enormt utryg indeni, og så begynder jeg på tonsvis af katastrofetanker, førhen i hvert fald.
Og det kan man sige, det er jo ikke nødvendigvis så godt, at man sanser mere af sin omverden, men alligevel, så lyder det som om, at der er nogle gode ting at hente i at slippe de der tanker og blive mere sanselige og observerende og mærke livet omkring en.
Altså, der er ingen tvivl om, at jeg ønsker for alle, der har haft berøring med angst i mere eller mindre grad og i større omfang eller mindre omfang, at de, uanset hvad for en metode det måtte være, at der er bedst for dem, kommer hen til et sted, det sted, hvor jeg blandt andet mærker at være i livet på nu. Fordi det er en markant, kæmpe forskel for mig, helt inde i min tankevirksomhed, at kunne slippe. Altså, det er jo det samme som at have et skrivebord fyldt med bunker, men aldrig nogensinde synes, man kommer igennem, og pludselig så har mit skrivebord faktisk virkelig pænt og ordentligt, og jeg føler, jeg har sat hak ved tonsvis af ting. Altså, det der med at få ryddet ud, det er vildt. Det er helt vildt.
Og man kan blive klogere på din proces, så er Marie Frank Mærkedal i bogen Let livet i metakognitiv bootcamp for at overkomme angst. Og bogen den er ude, og man kan finde den der, hvor man plejer at finde sine bøger. Og så ellers så vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke fremadrettet, og en glædelig jul og godt nytår, når du kommer dertil.
Og tak i lige måde jo.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.